Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan sebelumnya kita pernah mengulas ya beberapa hal mengenai masalah halal atau haramnya burung dan juga burung yang makruh juga pernah dibahas, dan juga mengenai masalah jenis burung seperti burung gagak juga secara ihtiyat wajib ditinggalkan, ya kan? Bahkan sebagian burung gagak yang ibaratnya memakan bangkai itu haram hukumnya. Dan juga dijelaskan mengenai masalah ciri-ciri daripada mana burung yang halal dan mana burung yang haram secara umum. Ya, ini dua ciri secara umum. Ya, ini mengepakkan sayapnya lebih banyak daripada membentangkannya. Yang kedua memiliki tiga hal, yaitu hausalah, qanisah, dan sesi. Ya, ini apa? Ya, ini tembolok untuk makanan dan juga tembolok atau tempat untuk pasirnya dan juga taji atau dikatakan sesuatu yang di belakang kaki seperti ayam itu di belakangnya ada demikian. Nah, harus ada salah satu ciri di antara kedua ciri tersebut, baik itu mengepakkan sayap dan juga tiga hal tersebut. Itu harus ada ciri-cirinya. Kalau tidak ada ciri-cirinya, jadi kalau misalnya membentangnya lebih lama daripada mengepaknya, itu jelas haram hukumnya, ataupun tidak memiliki tiga hal itu maka tidak bisa dimakan. Kalau misalnya ta'arud atau misalnya bertolak belakang kedua ciri tersebut, misalnya membentangnya lebih lama daripada mengepaknya tapi memiliki tiga hal tersebut, ataupun memiliki tiga hal tersebut tapi mengepaknya lebih banyak daripada membentangnya, ini yang diutamakan adalah pengepakan. Jadi kalau mengepaknya lebih lama daripada membentangnya walaupun memiliki tiga ciri, maka haram hukumnya. Tetapi kalau mengepaknya lebih banyak daripada membentangnya dan walaupun tidak memiliki ciri tiga hal tersebut, maka apa kondisinya? Kondisinya adalah halal, tetapi secara itu makruh. Jadi secara ihtiyat itu ditinggalkan. Kondisinya kalau misalnya begini, kita tidak mengetahui bahwa burung tersebut itu mengepaknya lebih lama atau membentangnya, kita tidak mengetahui. Maka kalau hal demikian terjadi, kita lihat ciri yang kedua, yakni ciri yang memiliki tiga hal tersebut. Itu harus dilihat. Kalaupun tidak mengetahui tiga hal tersebut, jadi mengepakkan saya tidak mengetahui kondisinya, ataupun tiga hal tersebut tidak mengetahui kondisi burung tersebut, maka dihukumi halal. Secara fatwa dihukumi halal di sini. Nah, kalau misalnya begini, kalau misalnya secara kita melihat burung di mana kondisi membentangnya sama dengan kondisi mengepaknya, jadi banyaknya sama, anggaplah demikian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jelas hal yang harus kita lakukan adalah melihat daripada ciri yang kedua. Ya, ini memiliki tiga hal tersebut. Kalau tidak mengetahui ciri yang kedua, ya, dengan kondisi bahwa mengepakannya sama dengan membentangnya, maka itu dihukumi sebagai halal daging burung tersebut. Nah, bagaimana kondisinya dengan masalah telur? Telur burung sama halnya seperti telur ikan. Jadi dia mengikuti indungnya. Jadi kalau indungnya itu halal, burungnya halal, maka telurnya pun halal. Kalau indungnya itu haram, maka telurnya pun haram. Jadi mengikuti apa yang ada di indungnya atau burungnya. Nah, kalau misalnya mustabih atau istilahnya ragu atau tidak mengetahui ini telur dari yang haram atau dari yang halal, bagaimana kita bisa membedakannya? Membedakannya adalah kalau bentuk telurnya itu berbeda, artinya lonjong gitu. lonjong, jadi berbeda kedua sisinya, lonjong ya. Ya ini di kepalanya, di kepalanya itu biasanya lebih besar daripada di ujungnya. Jadi lonjong yang dimana lebih runcing yang sisi yang lainnya, yang sisi yang lainnya agak sedikit bulat ya, dan juga yang sisi yang lainnya agak sedikit runcing, seperti misalnya telur telur ayam itu demikian adanya. Telur ayam itu jadi yang satunya itu bulat, yang satunya itu agak runcing. Nah itu kalau misalnya mustabi kita tidak mengetahui bahwa ini telur halal atau haram, maka itu ciri-cirinya. Tetapi kalau misalnya bulat, artinya sisi kedua atau misalnya bulat atau kedua sisinya itu sama, tidak ada perbedaan, maka itu dihukumi sebagai telur yang tidak bisa dimakan. Jadi itu. Kita tahulah misalnya kita melihat misalnya telur ayam, bagaimana jenis telur ayam itu ada lonjong, salah satu sisinya itu agak sedikit runcing, yang satu lagi agak sedikit bulat. Itulah jenis telur yang kalau kita mustabih, artinya kita tidak mengetahui atau kita ragu atau kita bercampur di situ telurnya mana ya, telur dari burung halal atau haram, maka kita lihat ciri daripada telur tersebut. Kalau misalnya burung unta gimana? Kalau burung unta itu dihukumi halal, jadi itu sejenis burung juga, dan juga dihukumi sebagai halal, halal dagingnya dan telurnya secara fatwa ini. Kalau burung bangau bagaimana? Burung bangau. Nah, kalau burung bangau ya, burung bangau itu kalau misalnya kita mengidentifikasi, walaupun tidak ada nasnya di sini ya, bahwa burung bangau ini halal atau haram, tetapi kita lihat cirinya. Jadi kita kalau misalnya tidak ada nas yang menyebutkan bahwa burung ini halal atau haram, kita masuk melihat ciri. Baik itu cirinya pengepakan sayap ataupun ciri tiga hal tersebut. Nah, kalau dilihat dari pengepakan sayap, burung bangau itu membentangnya lebih lama daripada mengepaknya. Oleh sebab itu burung bangau tergolong pada hewan yang tidak bisa dimakan. Pada umumnya burung bangau demikian adanya. Jadi mengepaknya lebih lama daripada membentangnya lebih lama daripada mengepaknya. Nah, ada hal-hal yang dimana hewan secara aslinya itu adalah hewan yang bisa dimakan, tetapi karena arada alaihi atau misalnya karena pengaruh yang lain ya, yang masuk ke dalamnya menjadikan burung tersebut atau hewan tersebut tidak bisa untuk dimakan. Contohnya adalah hewan al-jalal. Apa itu hewan jalal? Hewan jalal itu hewan yang memakan kotoran manusia atau berak manusia secara murni. Jadi kalau misalnya dia memakan kotoran manusia dan juga memakan yang lainnya, maka itu tidak dikategorikan sebagai hewan jalal. Kecuali kalau misalnya dia memakan kotoran manusia dan kotoran yang lainnya kalau misalnya dia memakan kotoran yang lainnya, itu tidak, kotoran selain manusia itu tidak mu'tabar. Jadi misalnya dia memakan kotoran hewan yang lain, itu tidak menyebabkan jalal. Yang menyebabkan jalal ada hanya kotoran manusia. Kalau dia memakan kotoran manusia dan memakan yang lainnya, maka itu tidak menjadikan jalal. Kecuali kalau dia memakan kotoran manusia dan juga memakan yang lainnya, tetapi yang lainnya sedikit sekali dari kita anggap sebagai adam, sebagai tidak ada, maka itu bisa menyebabkan hewan itu jalal. Nah, hewan yang jalal itu tidak cukup misalnya dia misalnya makan hanya misalnya satu hari satu malam, itu tidak cukup menjadi hewan jalal. Bahkan misalnya 2 hari 2 malam, bahkan 3 hari 3 malam itu pun tidak cukup untuk dijadikan hewan jalal. Jadi harus minimal, harus lebih daripada hari-hari yang bisa menyebabkan dia terbiasa daripada memakan hewan jalal. Jadi secara uruf dihukumi ya bahwa dia terbiasa memakan hewan jalal. Jadi tidak bisa batasan misalnya dia sehari semalam atau dua hari atau tiga hari itu tidak menjadi ukuran. Tapi kita melihat secara uruf dia terbiasa memakan makanan hewan kotoran manusia, maka itu dimasuk dalam kategori hewan jalal. Dan juga itu hewan tersebut tidak bisa untuk dimakan dagingnya, walaupun bisa dibersihkan. Beda kalau misalnya hewan jalal itu ketika disembelih, misal kita anggap sapi itu jalal, jadi jalal karena memakan mautu atau memakan ibaratnya kotoran manusia, maka itu jadi haram untuk dimakan. Kalau disembelih secara syar'i itu dagingnya tidak bisa dimakan, tapi suci. Kulitnya pun suci, itunya pun suci, tahir. Jadi tidak najis gitu. Tapi tidak bisa untuk dimakan karena termasuk dalam golongan hewan jalal. Konsekuensi dari hewan jalal itu, baik itu burung ya. Ini konsekuensi daripada hewan jalal itu, baik itu burung ataupun ikan. Jadi hewan jalal bisa ke burung juga, bisa juga ke ikan. Jadi bukan hanya hewan berkaki empat. Contoh misalnya kita lalai misalnya di desa-desa, misalnya ikan disebarkan saja di tempat empang gitu, tempat kotoran manusia misalnya dibebaskan begitu dan terbiasa memakan kotoran manusia, itu sebenarnya bermasalah. Jadi hewan emas, misalnya ikan emas ditempatkan di empang walaupun gemuk-gemuk karena memakan kotoran manusia di situ, itu jadi bermasalah. Jadi kalau bisa itu diistibro, artinya dibersihkan, di penjara ya artinya, atau di karantina di tempat yang bersih selama beberapa hari, tergantung ibaratnya jenis hewannya atau ikannya, misal ikan berapa hari, sampai istilahnya itu tidak termasuk atau tidak dinamakan hewan jalal. Itu perlu diperhatikan misalnya, karena di Indonesia misalnya banyak sekali ikan ditempatkan di empang tempat kotoran manusia, dan itu bermasalah karena termasuk di dalam hewan yang jalal gitu. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwa tadi disebutkan bahwa hewan jalal itu bukan berarti tidak bisa disucikan, bisa ditalqiyah. Misalnya dombanya jalal, ya kan? Tidak bisa untuk dimakan dagingnya, tetapi ketika disembelih secara syar'i, ya ini belum dikarantina nih. Dia hewan jalal, kambing tersebut kita sembelih secara syar'i, itu bu dombanya bersih, misalnya. Yang lain-lainnya suci, tidak menjadi ibarat najis, tapi haram untuk dimakan. Nah, insya Allah di dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah bagaimana menghilangkan sifat jalal atau sifat hewan yang memakan kotoran tersebut, hilang sifat tersebut, bagaimana cara-caranya, dan berapa hari setiap hewan yang dimana berbeda-beda, baik ikan, ayam, bebek, dan itu berbeda-beda. Itu insya Allah di dalam pertemuan dan kesempatan selanjutnya kita akan mengulasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.